θα διαβάσουμε κάτι άλλο και αν μας πάρει ο χρόνος θα συνεχίσουμε από το βιβλίο που είχαμε τις προηγούμενες φορές του Ιέροντος Εμιλιανού. Αφορμή για τη σημερινή συνάντηση είναι το γεγονός της αποκάλυψης και φανέρωσης της Αναστάσεως του Χριστού στις μαθήτρες της Μυροφόρες. Είναι οι πρώτες οι οποίες δέχτηκαν την χαρά της Αναστάσεως, οι οποίες πήγανε στον τάφο παρόλο που υπήρχε ο φόβος των Ιουδαίων και παρόλο που ήταν ανέφικτο αυτό να γίνει, γιατί ήταν σφραγισμένος ο τάφος από λίθον μέγα, λέει. Παρόλα αυτά όμως, ξεπερνώντας αυτή τη λογική μαθήτριας και τους φόβους τους, τελικά εξαιτίας της αγάπης που είχαν για τον Χριστό, ξεπέρασαν τους δισταγμούς και την αδυναμία της φύσεως και πήγαν πολύ πρωί, λέγει, για να αλείψουν το ενταφιασμένο σώμα του Χριστού με μοίρα. Και τότε, όπως γνωρίζουμε, ήταν ανοιχτός ο τάφος και ήταν άγγελος εκεί που τους μετέφερε αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως, λέγοντας «ουκ εστιν όδε, αλεγείρτε». Και μάλιστα τους είπε ο άγγελος να αναφέρουν αυτό το γεγονός στους μαθητές και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στον Πέτρο, ο οποίος αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά για να δείξει ότι έτσι είναι αποδεκτή η μετάνοια του Πέτρου, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον Πέτρο. Αυτό λοιπόν το γεγονός το ξέρουμε, το είπαμε και χθες στην Εκκλησία. Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε μερικά πράγματα διαβάζοντας από ένα βιβλίο. Λέει εδώ ο συγγραφέας: «Ο αναστημένος Χριστός παρουσιάζεται σε όποιον τον αναζητεί, και αυτός που τον αναζητεί και μόνο με την αναζήτησή του δείχνει πως έχει κάποια σφοδρή επιθυμία, κάποιο συνέστημα δυνατό για αυτό». Να λοιπόν, μπαίνουμε, αναφέρει εδώ ένα στοιχείο, το στοιχείο της αναζήτησης, και ότι ο Χριστός παρουσιάζεται, αποκαλύπτεται, φανερώνεται σε αυτόν που τον αναζητεί. Η ίδια η αναζήτηση δείχνει τον πόθο για το αγαπόμενο πρόσωπο. Η αρχή, η βάση της πνευματικής ζωής είναι η αναζήτηση. Όπως λέει ο Κύριος, «εγώ τους εμέ ζητούντας». Σε αυτούς που αναζητούν, σε αυτούς που ζητούν τον Χριστό, δίδεται ο Χριστός. Η πνευματική ζωή, όταν είναι θρησκευτικές οχυρώσεις και εξασφαλίσεις, δεν οδηγούν πουθενά, απλώς ενισχύουν την πνευματική νέκρωση του ανθρώπου. Η πνευματική ζωή αρχίζει από τη στιγμή αυτής της καλής ανησυχίας, αυτής της αναζήτησης, που αυτή η αναζήτηση δεν είναι αναζήτηση του νοός, δεν είναι μια διανοητική αναζήτηση, αλλά ολόκληρος ο άνθρωπος, ολόκληρο το ανθρώπινο πρόσωπο αναζητεί τον Χριστό. Αναζητεί προσωπική σχέση μαζί του. Και αυτή η αναζήτηση μας κάνει δεκτικούς του Θεού. Η αναζήτηση ταπεινώνει τον άνθρωπο. Η αναζήτηση ανοίγει τον άνθρωπο και το κάνει δεκτικό. Γιατί με ταπεινώνει η αναζήτηση? Γιατί αναζητώ κάτι που με ξεπερνάει. Δεν αναζητώ κάτι που μπορεί να είναι υποκείμενο στην αντίληψη του νοός μου, άρα να το ελέγχω αυτό και κυριαρχώ πάνω σε αυτό, αλλά αναζητώ κάτι που με ξεπερνάει. Αυτό με συντρίβει. Και γι' αυτό το λόγο η αναζήτηση είναι για τους δυνατούς. Είναι για τους ανδρείους. Αυτό που έχω ανδρείο φρόνημα. Γιατί αυτή η αναζήτηση καλή να τα παραδώσεις όλα. Να παραδώσεις τη δύναμή σου, να παραδώσεις την αμαρτία σου, να παραδώσεις την αρετή σου και να παραδώσεις το δικό σου τρόπο. Να παραδώσεις τους δικούς σου μηχανισμούς, τη δική σου λειτουργία. Κρατάς μόνο τον πόθο της καρδιάς σου για ζωή. Κρατάς μόνο τον πόθο της καρδιάς σου για αλήθεια. Επομένως, όταν λέμε στην Εκκλησία ταπείνωση, δεν εννοούμε να λέω απλώς τι αμαρτωλός είμαι, πω που έχω παλιά άνθρωπος. Αυτά είναι ψυχολογικά. Ταπείνωση και μετά είναι να καταρρεύσει όλο το δικό μου οικοδόμημα και να αποκτήσω άλλα κριτήρια και άλλη αντίληψη, την αντίληψη του Θεού σε αυτή την αναζήτηση. Αν δεν σταυρώσω τα δικά μου αισθητήρια, αν δεν σταυρώσω τις δικές μου αισθήσεις, αν δεν σταυρώσω τη δική μου λογική, δεν μπορώ να γίνω δεκτικός των αποκαλύψεων του Θεού. Οι μαθήτες ξεπέρασαν τους φόβους τους. Ξεπέρασαν τους όρους της λογικής και της ψυχολογικής τους εξασφάλισης, ξεπερνώντας τον φόβο τους. Και έτσι αρνήθηκαν τον εαυτό τους και κράτησαν τον πόθο της καρδιάς τους, τον πόθο για το αγαπόμενο πρόσωπο, για την αναζήτηση του Θεού. Υπάρχουν εκκλησιαστικοί άνθρωποι οι οποίοι είμαστε βολεμένοι σε κάποια θρησκευτικά σχήματα και είναι νεκρή η καρδιά μας από πόθο και αναζήτηση. Και υπάρχουν κάποιοι εκτός εκκλησίας που έχουν πόθο για την αλήθεια, ανεξαρτήτως ακόμα αν δεν προσανατόλισαν την αναζήτηση στον Χριστό. Αυτή ενώπιον του Θεού είναι πιο καθαρή. Είναι πιο αληθινή και πιο αγαπημένη για τον Θεό. Επομένως η αναζήτηση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ζούμε σε μια εποχή που όλα χαμηλώσανε. Χάσαμε τον πόθο. Χάσαμε την προσπάθεια προς την αλήθεια. Κάτι που μας ξεβολεύει. Και άρα η αναζήτηση είναι ένα στοιχείο που κρατάει την αυθεντικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Καλύτερα αμαρτωλός και να αναζητείς παρά άγιος υποτίθεται και να είσαι νεκρωμένος σε αυτή τη δυναμική σχέση με τον Θεό. Οι μαθήτρες λοιπόν δέχτηκαν την αποκάλυψη του Θεού και λάβανε εμπειρία της Αναστάσεως, γιατί είχαν αναζήτηση και με αυτή την αναζήτησή τους δήλωναν τον πόθο για το πρόσωπο. Αυτό λέει το συνέστημα είναι ακριβώς που χρειάζεται να έχει ο άνθρωπος για να συναντήσει τον αναστημένο Κύριο. Όσο πιο δυνατό το συνέστημα αυτό, τόσο πληρέστερη η συνάντηση. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιθυμία μας για την αλήθεια, είναι επιθυμία μας για το φως, είναι επιθυμία μας για τον αστάντα Χριστό, τόσο δεκτικότερος γίνεται ο άνθρωπος και δέχεται μεγαλύτερες αποκαλύψεις του Θεού. Κανείς, λέει εδώ ο συγγραφέας, από όσους ακολούθησαν τον Κύριο δεν έδειξε τόσο παράφορο αίσθημα για Αυτόν, για τον Χριστό, όσο οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν. Τον Χριστό αγαπήσασε, λέει η υμνολογία της Εκκλησίας μας, γυναίκες πάνσεμνοι τα τερπνά του βίου ίσου δεν ελογίσαντο. Μέσα στην αγάπη τους για τον Χριστό, τα τερπνά του κόσμου δεν το θεώρησαν για τίποτα, για σκουπίδι δηλαδή. Της αυτού και μόνης ερωτικός επιθυμούσε αγλαΐας και θείας ελάμψεως, μόνο έχοντας έρωτα για την έλαμψη του Θεού. Οπότε το πρώτο στοιχείο που κρατούμε ως βάση της πνευματικής ζωής και αυτό είναι που μας κάνει δεκτικούς του Θεού, είναι αυτό που κολακεύει τον Θεό, είναι αυτό που εκτιμά ο Θεός αν επιτρέπεται αυτός ο όρος σε μας, είναι ο πόθος της αλήθειας, ο πόθος αναζήτησης, η αναζήτηση για Αυτόν. Αυτό το ίδιο παράφορο αίσθημα, αυτό τον θείον έρωτα που εξέφρασαν με τη στοργική φροντίδα για τις καθημερινές ανάγκες του διδασκάλου, οι μυροφόρες το εκφράζουν τώρα με τις περιποίησεις που έρχονται να προσφέρουν στο νεκρό του σώμα. Δηλαδή τόσο δυνατή η αγάπη τους για τον πρόσωπο του Χριστού που δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε το προσωπικό τους κίνδυνο, ούτε την αδυναμία να πλησιάσουν το σώμα του Κυρίου μας για να λείψουν. Αυτό δεν στέκει σε λογική. Εμείς όταν κάνουμε κάτι, πάμε τα βάζουμε κάτω τα πράγματα για να βγάλουμε ένα λογικό συμπέρασμα αν είναι κάτι εφικτό ή όχι. Αν είναι εφικτό το ακολουθούμε, αν είναι εφικτό το παρατούμε. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει αυτό. Το πιο εφικτό στην πνευματική ζωή είναι το ανεφικτό. Το οποίο μας συντρίβει, μας ταπεινώνει. Γιατί το να ζητήσεις το ανέφεκτο σημαίνει ξεπέρασες τα δεδομένα σου, τις βεβαιότητές σου, τη βόλεψή σου. Έπαμψες να θέλεις να ελέγχεις τα πράγματα. Έπαμψες να θέλεις να κυριαρχείς πάνω στα πράγματα. Δεν κυριαρχείς πάνω στον Θεό, δεν ελέγχεις τον Θεό και καταθέτεις τη λογική σου στον Θεό. Καταθέτεις τα δεδομένα σου στον Χριστό. Καταθέτεις τη φοβία σου και τις δυσκολίες στον Χριστό. Τι κάνουμε στην Εκκλησία? Έχουμε την Αγία Τράπεζα που γίνεται η πνευματική θυσία. Κατά τον ίδιο τρόπο η καρδιά μας γίνεται η Αγία Τράπεζα που θυσιάζουμε τη δύναμή μας, τη λογική μας και τα δεδομένα μας. Για να γίνει εσωτερική αλλίωση και μεταμόρφωση για να αποκαλυφθεί στην καρδιά μας ο Χριστός. Λέει παρακάτω, αγαπούν τόσο παράφορα, με τέτοιο θείο πάθος στο Χριστό, ώστε δεν υπολογίζουν κανένα κίνδυνο. Δεν εμποδίζονται από κάμια δυσκολία. Η αγάπη τα ξεπερνάει αυτά. Γι' αυτό ο ισχυρός δεν είναι ο λογικός άνθρωπος. Ο ισχυρός είναι ο καρδιακός άνθρωπος. Όχι ο συναισθηματικούλης, ο κλαψιάρης, ο μεξοκλαμένος. Γιατί ο μεγαλύτερος εγωισμός δεν είναι η λογική, είναι το συνέστημα. Και ο συναισθηματικός άνθρωπος έχει τέτοιο γυνάτι να γίνει το δικό του που δεν παίζεται. Μιλούμε για καρδιακή διάθεση, κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, ο δυνατός δεν είναι ο ορθολογιστής, είναι ο καρδιακός άνθρωπος που μπορεί να περιχωρεί, να αποδέχεται και να συγχωρεί και να περιθάλπει. Αυτός είναι ο δυνατός. Ο ανίσχυρος είναι ο φοβισμένος, ο ανασφαλής που θέλει να τα ρυθμίζει με τους λογισμούς του. Με τα δεδομένα που πρέπει να είναι σίγουρος, με τις αναλύσεις των πραγμάτων, μέσα στο πρόγραμμα του νου του δίνει τα δεδομένα, το AI το προσωπικό του, να βγάλει ένα αποτέλεσμα, είναι εντάξει προχωράμε. Αυτό δίνει ένα φοβισμένο άνθρωπο. Γι' αυτό, αν επιτρέπετε αυτό, μπορεί να είναι λάθος αυτό που λέγω, αλλά το AI που φτιάχνει ο κόσμος σήμερα είναι γιατί είναι φοβισμένος. Είναι χέστης ο κόσμος. Θέλει να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ο δυνατός είναι αυτός που δεν θέλει να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ρυψοκινδυνεύει. Η αναζήτηση είναι ρυψοκινδύνωμα. Εμείς όμως δεν αγαπούμε το ρυψοκινδύνωμα. Χωρίς όμως ρυψοκινδύνωμα δεν υπάρχει νοστιμιά ζωής και πάθος για τη ζωή. Έτσι έρχεται η εποχή μας όλα να τα νεκρώσει μέσα στις βεβαιότητες και μέσα στη σιγουριά. Ο αγαπημένος Κύριος είναι τα πάντα για τις μυροφόρες. Όταν έφτασα στο μνημείο και δεν βρήκα το σώμα, οδυρώμενοι με τα σπουδής ήρθαν λέγουσε, της έκλεψε ημών την ελπίδα. Ποιος μας έκλεψε την ελπίδα? Όταν είδαν να λείπει το σώμα του Χριστού. Είδατε, μέσα στην Εκκλησία δεν πουλάμε φιλοσοφίες, ούτε λέμε διδασκαλίες, αλλά προβάλλεται το πρόσωπο του Χριστού, που είναι ο ξένος, που είναι η ελπίδα μας, που είναι η αγάπη μας, που είναι η ζωή μας, που είναι ο θησαυρό μας, που είναι τα πάντα. Αυτό είναι το κέντρο. Αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Δεν ηθικολογούμε στην Εκκλησία, αλλά ταυτιζόμαστε με τον Χριστό και λαμβάνουμε από το ήθος Του. Αυτή είναι η ηθική της Εκκλησίας, το ήθος του Χριστού, όχι η ηθική ενός κώδικα συμπεριφοράς. Επειδή οι μυροφόρες διακατέχονται από αυτό το παράφορο έρωτη για τον Χριστό, περισσότερο από οποιονδήποτε και από τους μαθητές κλπ. Γι' αυτό και πρώτες αυτές μαθαίνουν το χαρμόσυνο άγγελμα και πρώτες αυτές συναντούν τον αστημένο Χριστό. Επομένως, ο Κύριος δεν κάνει διακρίσεις, δεν προσωποληπτεί. Κατά το μέτρο εκάστου, κατά το μέτρο του πόθου του, κατά το μέτρο της αναζήτησής του, κατά το μέτρο που αφήνεται στο ανέφικτο και ελπίζει σε αυτό, τότε του δίδονται οι δωρές αυτές οι πνευματικές. Το ερωτικό πάθος των μυροφόρων για τον Χριστό δεν είναι το αίσθημα που θεοποιεί και ειδωλοποιεί ένα αντικείμενο, το ανθρώπινο σώμα, και συνήθως καλούμε έρωτα, αλλά το παράφορο συναίσθημα για ένα πρόσωπο. Είναι το πάθος πριν από τη διαστροφή του από την αμαρτία. Είναι το πάθος για τον άλλο σαν πρόσωπο και όχι το πάθος για τον άλλο σαν αντικείμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ο έρωτας των μαθητριών ήταν προς το πρόσωπο του Χριστού. Να δούμε ποια είναι η διάκριση πρόσωπο και αντικείμενο. Το πρόσωπο είναι αυτό που είναι πρόσωπο με τον άλλο, που σχετίζεται με τον άλλο εν ελευθερία και μέσα σε έναν λόγο ζωής που το συνδέει. Αυτό ορίζει την έννοια του προσώπου. Αντικείμενο σημαίνει να έχω υποέλεγχο τον άλλον προς χρήση και κατανάλωση. Και αυτό θα γίνει αν είναι κτήμα μου ο άλλος, αν κατακτώ τον άλλο. Και όταν το κατακτήσω τελειώνει ο ρόλος μου και φεύγει η επιθυμία για τον άλλο ως αντικείμενο. Πώς μπορώ να δω τον άλλο ως πρόσωπο? Μόνο αν γίνω εγώ πρόσωπο. Πότε γίνουμε πρόσωπο? Όταν σχετίζομαι. Τι σημαίνει σχέση όμως? Γιατί μπορεί να ονομάσουμε και τον άλλο που βλέπω σαν αντικείμενο μια σχέση. Είναι μια εξαντικειμενοποιημένη σχέση. Πρόσωπο υπάρχει όταν υπάρχει λόγος. Και πρόσωπο μόνο είναι το πρόσωπο του Χριστού. Στο βαθμό λοιπόν που σχετίζομαι με τον Χριστό εν ελευθερία και γεύομαι το έλεος του και βρίσκω λόγο ζωής και λόγο ύπαρξης, τότε νιώθω ότι είμαι εικόνα του και είμαι πρόσωπο. Τότε μου διαμορφώνεται ένα ήθος και μια στάση ζωής που προσωποποιούνται εν ελευθερία και μέσα από αυτή την εμπειρία που έλαβα τα πάντα. Ακόμη και η κτήση λαμβάνει πρόσωπο. Και τότε για μένα ο άλλος είναι εικόνα Θεού στην πραγματικότητα. Και πώς αυτό στην πράξη φαίνεται? Αν δεν θέλω να ορίσω τον άνθρωπο, να τον ελέγξω, να τον εξουσιάσω και να τρέχω το χεριού μου. Και όταν ξεπεράσω τους φόβους μου και την ανάγκη μου να γνωρίσω τον άλλον, μία υποσημείωση. Τι εννοούμε γνωρίζω τον άλλον? Τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, τα χαρίσματά του, τις σκέψεις του, με ποιους ταλαβερίζεται? Όχι, γνώση του άλλου είναι η οντολογική του αλήθεια. Την ουσία του, το περιεχόμενο της υπάρξεώς του. Αν έχω αυτό, δεν με ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες τι κάνει στη ζωή του. Γιατί βρήκα το ουσιαστικό και το κέντρο. Αν δεν έχω αυτό, είμαι σε μια διαρκής ανασφάλεια, σύγκριση, λογισμούς, ζήλιες. Έναν ταούλι γίνεται το κεφάλι μου. Και γίνομαι ένας κατάσκοπος του άλλου και όχι σε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με τον άλλο. Αυτό είναι μια τραγωδία του ανθρωπίνου προσώπου, γιατί χάνει την ταυτότητά του υπαρξιακή και χάνει το πρόσωπό του. Πρόσωπο λοιπόν είναι αυτό. Να βρω την προσωπική μου αξία, την υπαρξιακή μου αξία στο πρόσωπο του Χριστού, να βρω το λόγο ύπαρξής μου, το νόημα της ζωής μου και έτσι να σχετίζομαι με τον εαυτό μου, με τον Χριστό και με τους άλλους. Τότε αποκτά άλλο περιεχόμενο η ζωή μου, έχω άλλα κριτήρια ζωής και άλλα δεδομένα ζωής. Είναι η νύχτα με τη μέρα, αν θα λέγατε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που εξαντικειμενοποιεί τη ζωή του και ένας που βρίσκει το πρόσωπό του είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα που δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχει χάσμα μέγα μεταξύ ημών και ημών. Δεν μπορεί να υπάρχει σχέση. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Όσο και αν το φέρνεις από εδώ και προσπαθείς από εκεί, δεν μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει σεβασμός. Μπορεί να υπάρχει χίλια δύο πράγματα. Σχέση δεν μπορεί να υπάρξει. Ουσιαστική σχέση. Προσωπική σχέση. Λοιπόν, οι μαθήτριες αγαπούν το πρόσωπο του Χριστού. Και μας δίνουν αυτή τη διάσταση. Άλλο λοιπόν είναι το πάθος για τον άλλο σαν πρόσωπο, που σημαίνει τον βλέπω ως εικόνα Θεού, σέβομαι την ελευθερία του, δεν του στερώ την ελευθερία επομένως, δεν τον εξουσιάζω, δεν έχω αιμονή με το πρόσωπό του. Οι αιμονές είναι κατάσταση μιας νοσηρής εξαντικειμενοποιημένης σχέσης, που δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει ανασφάλεια, ζήλια, φθόνος, κακότητα, επίθεση και άρνηση. Το είπαμε πάνω στην αίθουσα χθες, τα τραγούδια ας πούμε, του κόσμου τα ερωτικά. Ανάθεμά σε, λέει ο άλλος, που με έκανες και λιώνω, όπως λέει. Που δεν λυπάσαι, ναι, δεν λυπάσαι, τόση αγάπη που ανάθεμάσαι. Γιατί δεν μου κάτσες. Δηλαδή αυτός είναι ο ερώτας του κόσμου. Και πεθαίνει ο άλλος για αυτόν. Τόσο πολύ που σε πεθαίνει και σένα. Αυτό, θηλιά στο λαιμό, βρόχος είναι αυτό το πράγμα. Είναι διάλυση της υπάρξεως. Ενώ η σχέση που έχει ο Χριστός είναι μια σχέση ελευθερίας. Που αναδεικνύει το πρόσωπο και την αξία του άλλου ανθρώπου. Επομένως, ορίστε ποιο είναι το δεδομένο σε μια περίπτωση και ποιο είναι στην άλλη περίπτωση. Ο έρωτας του προσώπου έχει λόγο, έχει περιεχόμενο, έχει ουσία, έχει ελευθερία, έχει φως, ακόμα και τα πάνω και με τα κάτω της σχέσεως και των δυσκολιών. Το άλλο είναι μια κατάσταση σφιξίματος, αγωνίας, άγχους, ταραχής. Σήμερα τον έχω, αύριο θα τον έχω, τι γίνεται. Σήμερα τον έχω, αύριο τον έχω, τι γίνεται στη ζωή μου. Πώς γίνεται, με ξεγελάει, δεν με ξεγελάει. Τι γίνεται στη ζωή, τι για να παρακολουθήσω. Παναγία μου, τρομερό είναι αυτό. Πώς ζει ο άνθρωπος έτσι. Σημαίνει ότι δεν έχει υποψιαστεί ποια είναι η ουσία της ζωής, ποιο είναι το νέμα της ζωής, τι σημαίνει σχέση. Δεν έχει σχέση καθόλου με τον Θεό αυτός ο άνθρωπος. Δεν έλαβε ποτέ πείρα πραγματική του προσώπου του Χριστού. Ανεξαρτήτως, μπορεί να είναι σε εκκλησία χρόνια, έχει σημασία. Δεν τον έχει ελευθερώσει το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είδε ότι τα πάντα και εν πάση Χριστός. Τίποτε άλλο. Αυτό λοιπόν είναι μια νοσηρή κατάσταση που αγγίζει τα όρια της ψυχοπαθολογίας. Λοιπόν, για να συναντήσει ο άνθρωπος τον ασθενημένο Χριστό, λέει, προσέξτε αυτό τι λέει εδώ παρακάτω, που είναι πολύ σημαντικό. Για να συναντήσει ο άνθρωπος τον ασθενημένο Χριστό, δεν φτάνει να απαλλαγεί από το διεστραμμένο από την αμαρτία πάθος. Δεν είναι απλώς να ξεβράσει το πάθος σου, αλλά πρέπει να συγκλονιστεί από το ιερό πάθος, από τον θείο έρωτα και την παράφορη λατρεία του Χριστού. Σκοπός δηλαδή στην πνευματική δεν είναι να ξεπεράσω τα πάθη μου, αλλά αντί αυτού του πάθους της αμαρτίας να βάλω την αγάπη για τον Χριστό, τον έρωτα του Θεού. Και το λέει πάρα πολύ παρακάθετε ο Ισάκ ο Σύρος φοβερό. Οι πατέρες μας είναι οι γιατροί μας, είναι η θεραπεία μας. Δέστε τι λέγει. Ακούστε κάτι πολύ σοβαρό. Η νέκρωση των παθών που δεν συνοδεύεται από το θείο πάθος είναι μια νευρωτική απόθυση των συναισθημάτων. Εάν τα πάθη σου τα αποθείς χωρίς όμως να έχεις πάθος για τον Θεό, να έχεις πάθος για τη ζωή, να έχεις αγάπη μέσα σου, πληρότητα, τότε το ξεπέρασμα του παθούς οδηγεί σε μια νευρωτική απόθυση των επιθυμιών σου. Γι' αυτό πολλοί χριστιανοί είμαστε νευρωτικούλιδες. Γιατί απλώς αποθούμε τα πάθη μας για να είμαστε κρατείς, αλλά δεν είμαστε ερωτικοί άνθρωποι. Δεν στρέφουμε αυτή την έφεση, τον έρωτα προς το πρόσωπο του Χριστού και προς το πρόσωπο των ανθρώπων. Διακονώντας τους, περιθάλποντάς τους, αγκαλιάζοντάς τους, δίνοντας λόγο ζωή στις σχέσεις. Αλλά έχουμε μια νοσηρή κατάσταση εξαρτητικής εμπαθούς καταστάσεως. Το πρώτο και το α και το ω που μαρτυρεί την υγεία από την νοσηρή κατάσταση, την αληθινή από την νοσηρή αγάπη, τον αληθινό από τον νοσηρό αρέτο, δύο πράγματα είναι: η κτητικότητα και η εξάρτηση. Όπου υπάρχει κτητικότητα είναι κτικιό, και όπου υπάρχει εξάρτηση είναι ο θάνατος του προσώπου και των σχέσεων. Μόνο εν ελευθερία ορίζεται το πρόσωπο. Πρόσωπο τι σημαίνει? Εν ελευθερία σε αγαπώ και σχετίζομαι μαζί σου, τότε είμαι πρόσωπο. Όχι επιβάλλοντας τους όρους, όχι επιβάλλοντας μια κατάσταση. Οπότε καταλάβατε γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν δίκιο που λένε στον κόσμο «Είμαι χριστιανοί, μέσα από την κράτηση ζουν την ευρωτική». Γιατί το κάνουμε για να είμαστε καλοί. Το κάνουμε για να πάμε στον παράδεισο. Αλλά δεν το κάνουμε εξαιτίας της αγάπης του Χριστού. Και αυτή η άσκησή μας και η προσπάθειά μας δεν μας τροφοδοτεί από την αγάπη και την εμπειρία της χάριτος του Θεού. Γιατί την κάνουμε για τα μούτρα μας, για να πούμε «Οπα, δοξάστε με, τα κατάφερα». Δεν το κάνουμε γιατί συγκλονιζόμαστε από αυτή τη σχέση και θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση, να κρατήσουμε αυτή τη σχέση. Γιατί μας φαίνεται πολύ μακρινή η ιστορία της αναζήτησης. Μας φαίνεται πολύ μακρινό και ανέφικτο η εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Και ας βολευτούμε σε 5 θρησκευτικά πράγματα. «Παπά μου, πες μου τι να κάνω, τραπέζι μου, άσε φιλοσοφίες και τι να κάνω. Πώς να πατήσω το κουμπί και να βρω τον Χριστό και να περνάω μια χαρά». Δεν θέλουμε μέσα μας να δουλέψουμε κατά αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μας. Δέστε τι λέει ο Ισάκος Σύρος, φοβερό. Τύφλα να έχουν ψυχαναλυτές. «Είναι χρία όπου ή το πρώτερο φυτευμένη και ριζωμένη κακία, εγκεί ανταυτής να φυτευθεί και να ριζωθεί η εναντί αυτής αρετή». Και λέει ο Ισάκος Σύρος, «Κρίσω καλύτερο εν τη μνήμη των αρετών υποκλέπτει τα πάθη ή τη αντιστάση». Καλύτερα να ξεπερνούμε τα πάθη με το να βάλουμε σε ένα πάθος μια αρετή παρά με την αντίσταση. Δεν ξεπερνούμε τα πάθη με την αντίσταση, αλλά με το θετικό τρόπο. Όταν στη θέση του πάθους, στη θέση του νοσηρού, εξαρτητικού εμπαθούς έρωτα, βάλω τον υγιή έρωτα που είναι το πρόσωπο του Θεού και το πρόσωπο των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν επομένως νεκρώνουμε τα πάθη όπως κάνουν διάφορα συστήματα και κοσμοθεωρίες ανατολικές, γίνομαι εμείς κατά συνειρβάνας νέκρωσης, αλλά όχι, νεκρώνω τα πάθη και βάζω λόγο ζωής μέσα μου, γιατί το κέντρο δεν είναι ο εαυτός μου και εξέλιξη και βελτίωση υπαρξιακή του εαυτού μου και να ανέβω ένα επίπεδο, ας το πούμε, πνευματικό, αλλά ολίστο είναι το πρόσωπο του Χριστού να σχετιστώ μαζί του. Και άρα τα πάθη δεν ξεπερνιόνται θάβοντάς τα, αλλά μεταποιώντας τα. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος. «Βρει να ασχολείστε βρε με τα σκοτάδια. Μη αντιστείνε το πονηρό». Πολύ σοφιακά αυτή. Δεν πολεμώ τους λογισμούς μου. Δεν πολεμώ τα πάθη μου. Δεν πολεμώ το πονηρό. Αφήνω στην καρδιά μου να έρθει το φως του Χριστού και δεν έχω θέση τα πάθη. Στην πρώτη περίπτωση παλεύω μόνος με τους δαίμονές μου να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος. Στην άλλη ανοίγω την καρδιά μου στο φως του Χριστού. Αλλά θέλει πολύ ταπείνωση αυτό. Να παραδεχθείς ότι εσύ δεν είσαι ο σωτήρας του εαυτού σου. Ότι εσύ δεν είσαι η σωτηρία, αλλά είναι ο Χριστός. Και συνεχίζει: «Η απαλλαγή από τον πόθο της φετιχιστικής λατρείας του ανθρωπίνου σώματος, αποκομμένου από το πρόσωπο, όταν δεν αντικατασταθεί με τη γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο σαν πρόσωπο, δεν στηρίζει τον άνθρωπο αλλά τρέφει τη δαιμονική του έπαρση. Όταν λοιπόν κανείς ξεπεράσει αυτό το πάθος που επικεντρώνεται τον άνθρωπο σαν αντικείμενο και αποκόπτει το σώμα από το πρόσωπο, όταν ξεπεράσει όμως αυτό αλλά δεν συνοδεύεται, λέγει, δεν αντικαθίσταται αυτό με τη γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο και το πρόσωπο, αυτό δεν καθιστά καλύτερο τον άνθρωπο, δεν το στηρίζει, αλλά τρέφει τη δαιμονική του έπαρση, την υπερηφάνεια του. Θυμηθείτε τις μωρές Παρθένες και τις φρόνιμες, ποια ήταν η διάκρισή τους? Ημέν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μωρές νίκησαν, λέει, τη σάρκα τους και ιτήθηκαν από τη φιλαργυρία. Δεν ήταν φιλάνθρωπες. Γιατί? Γιατί πίστεψαν στην παρθενία τους, σαν δικό τους κατόρθωμα, ενώ ξεπέρασαν αυτή την αντίληψη του να αντικειμενοποιώ τον άνθρωπο και να επικεντρώνομαι στο σώμα του, όμως ταυτόχρονα δεν το κάλυψαν αυτό με την ελεημοσύνη, με την αγάπη για το ανθρώπινο πρόσωπο. Και έτσι έμειναν έξω του νηφίου. Γιατί έμειναν έξω του νηφίου? Γιατί δεν μπορούσαν να ερωτευτούν και δεν μπορούσαν να δεχτεί από το νηφίο. Κλείστε και η πόρτα, γιατί τους έκλεισε, τους έβαρεσε πόρτα ο νηφίος? Δεν είχαν τη λογική του γάμου, δεν είχαν τη λογική του έρωτος, δεν είχαν τη λογική του νηφίου. Είχαν τη λογική της επικέντρωσης στα δικά τους δεδομένα. Εγώ είμαι παρθένα, μια χαρά τελειώσαμε. Και άλλοι, η χάλια, ανελημοσύνη, όχι ευσπλαχνία. Νικώ το μεν, αλλά αυτό είναι αποδεχτό από τον Θεό, βάλω αγάπη μέσα εκεί. Αντί του πάθους, του εφάμαρτου βάζω το θείο πάθος και το θείο πόθο, που είναι προς τον Χριστό και προς τον άνθρωπο. Είδατε λοιπόν ποια είναι η ηθική πνευματική στην Εκκλησία, η πραγματική? Έχει φοβερή ελευθερία. Έχει άλλο περιεχόμενο αυτό που φανταζόμαστε και μας ξεβολεύει να δούμε ουσιαστικά τον εαυτό μας. Αλλά είναι επιλογές μας. Θέλει κότσια αυτός ο δρόμος. Πρέπει να ταπεινωθείς. Πρέπει να βγεις από τις μιζέριες σου, τη μιζέρια των αιμονών σου και των εξαρτήσεών σου, να δεις μέσα σου βαθιά το πρόβλημα είμαστε εμείς, δεν οι άλλοι. Άλλο χαρακτηριστικό της αντικειμενοποίησης του προσώπου είναι: για όλη μου την κατάντια κάποιος άλλος φταίει. Δεν έχω διάθεση να αναλάβω την ευθύνη μου. Δεν μπορώ να παραδεχθώ την ήττα μου, το κενό μου, και προσπαθώ να ξορκίσω κατηγορώντας τους πάντες και τα πάντα, μόνο απλώς εγώ μην ξεβολευτώ από την κατάσταση αυτή. Συνεχίζει λοιπόν ο συγγραφέας. Δεν αρκεί λοιπόν να απαλλαγούμε από το αμαρτωλό πάθος, αλλά είναι απαραίτητο να συγκλονιστούμε από το θείο πάθος που συγκλονίζει τις μυροφόρες αλλά και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα αυτού του πάθους, του θείου πάθους, πώς το βίωναν οι Άγιοι μας. Το ένα αναφέρεται στον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. Λέει στο μαρτύριό του που τον βάλανε μέσα στα λιοντάρια, τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο: «Δεν είναι μέσα εις εμένα, λέγει, καμία φωτιά ή επιθυμία, όπου να αγαπά κανένα πράγμα του κόσμου τούτου, αλλά βρίσκεται μέσα στην καρδιά μου ένα θεϊκό νερό, όπου πάντοτε κινείται και πάντοτε αναβράζει από τον ένδοθεν έρωτα, το οποίον από φέσα μου φωνάζει πάντοτε και μη λέγει: τι κάθισε εδώ εις τον κόσμο τούτο, έλα να υπάγομαι εις το Θεό για πατέρα. Εγώ δεν γλυκαίνομαι πλέον εις τα φθαρτά φαγητά, ούτε εις τα σιδωνά της παρούσης ζωής, αλλά θέλω και επιθυμώ το νερό της ζωής και το νερό το αθάνατο, το οποίο είναι η παντοτινή αγάπη του Θεού και αθάνατο ζωή». Ποτέ δεν πάλι ο ίδιος, κάποτε δηλαδή, ο ίδιος ο Άγιος έλεγε: «Ο ειδικός μου έρωτας εσταυρώθη, η δική μου αγάπη απέθανε», ονομάζοντας έτσι τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Τέτοια λόγια τον επαρακίνει να λέγει η άσβεστος φλόγα της θείας αγάπης, όπου άναπτε μέσα εις την καρδιά του. Αυτά λοιπόν τα βίωσα. Είναι αλήθειες, είναι εμπειρίες. Μέσα σε αυτήν την πειρία λοιπόν δεν μπορεί να κάτσει και δεν φτουράει καμιά επιθυμία του κόσμου τούτου και άρα είσαι ελεύθερος. Ένα άλλο παράδειγμα. Όσιος Ιουλιανός, ο οποίος ήταν πρώτερο ένας άσωτος άνθρωπος, αλλά ύστερον έγινε μέγας ασκητής και περίφημος. Ούτως λοιπόν κοντά στις άλλες αρετάς όπου είχε προς τούτης και μιαν υπερβολική αγάπη εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και άναπτε η καρδιά του από τον έθεον αυτόν έρωτα υπό το οποίο παρακινούν ο Μακάριος όπου έβρισκεν εις τα βιβλία όπου ανεγίνωσκε το όνομα Ιησούς ή Χριστός ή Σωτήρ ή Θεός έκλαιγε παρευθύς και βγάνοντας δάκρυα από τους οφθαλμούς του κατέβρεχε τον τόπο εκείνον του χαρτίου όπου ήσαν γεγραμμένα τα άνωθεν θεία ονόματα. Τόσον πολλά όπου έσβησαν και χάλασαν τελείως τα γράμματα. Βλέποντας τα βιβλία έτσι χαλασμένα εις αυτούς τους τόπους, ο Αβάς Ισαΐας ρώτησε αυτό και του λέγει «Ποιος είναι εκείνος όπου χάλα εδώ τα βιβλία?» Ο δε Άγιος Ιουλιανός απεκρίθη αυτό «Δεν θέλω κρύψει από λόγο σου τίποτα, Πάτερ. Η πόρνη όταν επήγαινε στο σωτήρα μας Χριστόν, έβεξε τους πόδα σου με τα δάκρυά της και τους εσφόγγισε με τα μαλλιά της κεφαλής της και έτσι έλαβε παρά αυτού την άφεση των αμαρτιών της. Και εγώ όταν κάμνω ανάγνωση στα βιβλία, όπου ευρίσκω γεγραμμένο το όνομα του Θεού μου, το βρέχω με τα δάκρυά μου, για να λάβω παρά αυτού την άφεση των αμαρτιών μου, τότε Αβάς Ισαΐας χαριέντος του λέγει, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και δέχεται την προαιρέσή σου. Όμως τα βιβλία παρακαλώ σε μην τα χαλάς. Ο δε Ιουλιανός το απεκρίθη. Πίστο ευσών με. Ότι αν δεν κλάψω έτσι ενώπιον του Θεού μου, δεν μπορεί να δροσιστεί η καρδιά μου από τη φλόγα της Θείας Αγάπης όπου ανάπτει μέσα μου. Αυτά λοιπόν είναι δύο παραδείγματα αληθινά που δείχνουν το ήθος αυτής της αγάπης και αυτού του τρόπου και το πανηγύρι το πραγματικό που έχει ο άνθρωπος του Θεού. Όχι ο αναμαρτητός, άσωτος ήταν, αμαρτωλός ήταν. Αυτός που ανοίγει την καρδιά του στον Θεό. Αυτός λοιπόν, ο τέτοιος άνθρωπος που λειτουργεί έτσι, έχει και άλλη θέαση πραγμάτων και άλλη ερμηνεία πραγμάτων. Πολλές φορές στην Εκκλησία βλέπουμε να υπάρχει μια ένταση, να υπάρχει μια σκληροκαρδία και μια κατακριτική διάθεση. Για να δούμε οι Άγιοι μας πώς βλέπαν τα πράγματα. Γιατί μέσα από την εμπειρία του Χριστού αλλάζει η αντίληψη. Σου αλλάζει τα φώτα ο Θεός. Ένα παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια λέει των εργασιών μιας τετάρτης οικουμενικής συνόδου κλπ. Κλπ. Μιλούσε ο νόνος, ένας επίσκοπος, μακάριος νόνος. Καθώς οι επίσκοποι λέγει, μιλούσε ο νόνος και άκουεν τα λόγια του στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, πέρασε έφυπη η διασημότερη εταίρα και χορεύτρια της Αντιοχίας και είπε με τόση χάρη και με τόση πολυτέλεια ώστε δεν έβλεπε κανείς παραχρυσάφι, μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους. Ακόμη και αυτήν των ποδιών της η γυμνό ήταν καλυμμένη με χρυσάφι και μαργαριτάρια και τη συνόδευε μεγαλόπρεπη ακολουθία από νέους και νέες ντυμένους, με βαρύτιμα ενδύματα και χρυσά περιδέρα γύρω στο λαιμό τους. Μερικοί από αυτούς προηγούνταν και μερικοί ακολουθούσαν. Α, την ομορφιά και τη θελεκτικότητα εκείνης δεν μπορούσε να φτάσει ένας ολόκληρος κόσμος. Περνώντας μπροστά από τη σύναξη των επισκόπων, γιόμισε τον αέρα με την βοδή ενός υπέροχου αρώματος. Όταν οι επίσκοποι την είδα να περνάει με ακάλυπτο το πρόσωπο του σώμους και τα μέλη του σώματός της, με μια πομπή τόσο μεγαλοπρέπει και χωρίς ούτε ένα πέπλο στο κεφάλι, αναστέναξαν και σιωπηρά έστρεψαν το κεφάλι από την άλλη μεριά σαν να πέφευγαν βαριά αμαρτία. Αλλά ο μακάριος νόνος την κοιτούσε επίμονα και αδιάκοπα και αφού είχε περάσει ακόμα εξακολουθούσε να την ακολουθεί με το βλέμμα του. Ύστερα γυρνώντας, κοίταξε τους άλλους επισκόπους που κάθονταν γύρω του και τους είπε «Δεν σας συγκίνησε η τόσο σπάνια ομορφιά της?» Εκείνοι δεν έδωσαν καμιά απάντηση. Τότε αυτός κατέβασε το κεφάλι του Άφησε το ιερό βιβλίο που κρατούσε και ενώ τα δάκρυά του κυλούσαν στο στήθος του, αναστενάζοντας βαριά ξανάπαια στους επισκόπους. «Δε σας συγκίνησε η σπάνια ομορφιά της?» Αλλά εκείνοι δεν απάντησαν και πάλι. Τότε εκείνος είπε: «Στα αλήθεια συγκινήθηκα πολύ από την ομορφιά αυτής της γυναίκας, που ο Θεός θα την καλέσει μπροστά στον τρομερό θρόνο του για κρίση δική μας και της επισκοπικής μας ευθύνης». Και συνέχισε: «Πόσες ώρες νομίζετε πως ξόδεψε αυτή η γυναίκα στα διαμερίσματά της, φροντίζοντας και στολίζοντας μόνη το σώμα της και την μορφή της, έτσι που να μην υπάρχει το παραμικρό στίγμα και η παραμικρή ατέλεια στην ομορφιά του σώματός της και την εμφάνισή της, για να ευχαριστήσει τα μάτια των ανδρών και να μην απογοητεύσει τους αξιοθρήνητους εραστές της, που είναι σήμερα και αύριο δεν είναι. Και εμείς που έχουμε έναν παντοδύναμο πατέρα και ένα θάνατο εραστή, με υποσχέσεις αιωνίων θησαυρών και ευεργεσιών, ανεκτίμητες που ο φθαλμός ούκ είδε και ούκ ήκουσε, αλλά τι να τα λέγω με τέτοιες υποσχέσεις στη θέα του νυμφίου, αυτή την υπέροχη και θεσπέσια μορφή που δεν τολμούν να κοιτάξουν τα χερουβίμ, εμείς για χάρη αυτού του θείου εραστή ούτε στολίζουμε τις άθλιες ψυχές μας, ούτε τις φροντίζουμε και ούτε καν ξεπλένουμε από αυτές το ρήπο, αλλά τις αφήνουμε στη βρωμιά». Αφού είπε αυτά τα λόγια, ο νόνος έφυγε, πήγε στο κελί του, στο οποίο έμενε με το διάκονό του, και μαζί με αυτόν έπεσε κάτω με πρόσωπο πάνω στη γη και εκτυπώντας το σίδος άρχισε να κλαίει λέγοντας: «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώε με τον αμαρτωλό και ανάξιο, γιατί και μόνο μια ημέρα στο στολισμό μιας πόρνης είναι περισσότερο από το στόλισμα της ψυχής μου. Με τι όψη να σε κοιτάξω, πώς να παρουσιαστώ μπροστά σου, δεν μπορώ να κρύψω την καρδιά μου από εσένα. Εσύ ξέρεις τα μυστικά της. Αλίμονό μου τον ανάξιο και αμαρτωλό κλπ. κλπ». Δέστε αντίληψη, ούτε κατέκρινε, αλλά το έκανε δικό του ζήτημα, γιατί ήταν επικεντρωμένο στο πρόσωπο του Χριστού. Όταν εμείς κατακρίνουμε, σημαίνει βγαίνω από τον εαυτό μου και προσπαθώ με κάθε τρόπο να βγω από την προσωπική μου ευθύνη του τι κάνω εγώ και πώς τοποθετούμε εγώ. Και λίγο ακόμα και όπου να είναι τελειώνουμε, σας πρίξαμε. Καλά, λίγο ακόμα και μετά θα πάμε και λίγο στο Γερόντα Εμιλιανό, ένα κομματάκι. Λέει το ίδιο εδώ ο συγγραφέας, αλλά είναι σημαντικό να το πούμε. «Δεν είναι αρκετό, λέγει, να απαλλαγούμε από τα αμαρτωλά πάθη, γιατί αυτά είναι η διαστροφή του ιερού πάθους που φύτεψε ο Δημιουργός μας στην καρδιά μας. Αλλά πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτό το θείο πάθος στο προπτωτικό του μεγαλείο και την προπτωτική του λάμψη. Εκείνος που απαλλάσσεται από το πάθος, που δεν θέλει να μετατρέψει τον άνθρωπο σε αντικείμενο, αλλά δεν βάζει το πάθος της αγάπης για τον Θεό και τον συνάνθρωπο στη θέση του, είναι σε χειρότερη κατάσταση από εκείνο που βλέπει τον συνάνθρωπο σαν αντικείμενο. Γιατί, δεν σε λέει, είναι δαιμονικότερο να εξαλείψεις τελείως τον συνάνθρωπο από το να το βλέπεις σαν αντικείμενο. Είναι σε χειρότερη θέση αυτός που ξεπερνάει τα πάθη, αλλά δεν βάζει ο θείο πάθος από αυτόν που βλέπει τον άλλον σαν αντικείμενο. Γιατί στη μια περίπτωση εξαλείφεις τελείως τον άνθρωπο και στην άλλη έστω τον βλέπεις και ως αντικείμενο, είναι κάτι παραπάνω. Και συνεχίζει ο συγγραφέας: «Ο χριστιανός, ο πραγματικός χριστιανός, δεν μπορεί να είναι άτομο στεγνό, στυφό και ανέραστο. Ο χριστιανός είναι ο μόνος που μπορεί να είναι ένας γνήσιος εραστής, γιατί είναι εραστής ενός προσώπου και όχι ενός αντικειμένου. Καταρχήν εραστής του θείου προσώπου και σαν συνέπεια και του ανθρωπίνου προσώπου, που είναι το δημιούργημα και η εικόνα του θείου προσώπου. Όλοι οι γνήσιοι χριστιανοί είναι εραστές του μεγάλου αγαπημένου». Και λέει εδώ ο συγγραφέας με πολύ απλή λογική, πώς μπορείς να αγαπάς τον Θεό και όχι τον άνθρωπο? Και αν αγαπάς αληθινά τον άνθρωπο, δεν μπορεί να μην αγαπάς και τον Θεό. Εδώ λοιπόν ξεκαθαρίζει τα πράγματα και μας δίνει ένα πλαίσιο και μια προσέγγιση, ότι αν είσαι αληθινός χριστιανός, τότε είσαι άνθρωπος περιχώρησης, καταλλαγής, συγχώρησης, κατανόησης και αποδοχής κάθε άνθρωπο. Δεν εκπέμπεις μούχλα, εκπέμπεις ζωή. Δεν εκπέμπεις μιζέρια. δεν κρίνεις, αποδέχεσαι. Ο έρωτας δεν είναι ένας εγκλωβισμός σε ένα αντικείμενο, σε ένα πρόσωπο, αλλά είναι στάση ζωής. Είναι άνοιγμα. Αυτό το άνοιγμα που γεύτηκες, που είναι ο Θεός, γίνεσαι και εσύ ένα άνοιγμα. Ο Θεός είναι ένα δόσιμο. Είναι ένα άνοιγμα. Είναι μια κένωση. Και εσύ, αν είσαι όντως χριστιανός, αληθινός εραστής, έχεις αυτή τη στάση ζωής, είσαι αυτή η κένωση, το άδειασμα, τα θελήματά σου για χάρη του άλλου. Γίνε σε περιχώρηση, γίνε σε καταλλαγή, γίνε σε κατανόηση. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι η ελπίδα του κόσμου. Αυτή η καρδιά σου γίνεται ακτινογραφία για κάθε άνθρωπο. Γίνεσαι ο καθρέφτης για κάθε άνθρωπο. Έτσι αλλοιώνεις τον άλλον άνθρωπο. Δεν τον αλλοιώνεις με διδασκαλίες. Δεν τον αλλοιώνεις με κηρύγματα. Τον αλλοιώνεις όχι με αυτό που λες, με αυτό που είσαι. Όλη σου η ύπαρξη είναι ένας σταυρός και μια ανάσταση. Είσαι πεθαμένος και αναστημένος. Είσαι διαλυμένος και αναστημένος. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να παρηγορήσουν τον κόσμο. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ελπίδα στον κόσμο. Αυτοί που κλείνονται στο ταμείο τους, στην αφάνεια και συμφιλιώνονται με την κόλασή τους. Αφήνουν τους λογισμούς κατά μέρος, αφήνουν τα δικά τους δεδομένα, δεν θέλουν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και αν εφόρουν παραδίδονται και εμπιστεύονται τον Χριστό. Αυτό που είναι υπόθεση έξω από λογικά επιχειρήματα είναι υπόθεση ζωής. Είναι υπόθεση της ζωής μας. Είναι πρόκληση της ζωής μας. Εάν κινηθούμε έτσι, σαν τις μυροφόρες, θα δεχθούμε αποκαλύψεις Θεού. Και τότε αποκτούμε άλλες αισθήσεις, άλλα μυαλά, άλλη καρδιά, άλλη γνώση, άλλη αντίληψη. Αυτά τα πράγματα όμως δεν εξηγούνται, δεν αναλύονται, δεν ερμηνεύονται. Είναι ζωή. Ή είναι ή δεν είναι. Τελείωσε. Αυτό όμως προϋποθέτει το δικό μας θάνατο. Του δικού μας θελήματος. Της δικής μας επιθυμίας. Θάνατος από τα δικά μας χούλια. Αλλά εμείς τι κάνουμε. Αντιστεκόμαστε. Γιατί φοβόμαστε. Και αν το κάνω και χάσω. Και αν το κάνω και ο τάφος πώς θα ανοίξει από την πέτρα αφού είναι σφαγισμένος. Και αν το κάνω και με πριλάβουν οι Ιουδαίοι. Τελείωσε η ιστορία μετά. Θα είμαι κλεισμένος στο δωματιάκι μου. Στα καταγόγια, στα υπόγειά μου. Στη μούχλα μου. Κάνουμε χωρίς να έχουμε βεβαιότητα για το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό είναι υπαρξιακή και πνευματική αναρχία. Αυτό είναι επανάσταση πραγματική. Αυτή που γίνεται μέσα μας, με τον εαυτό μας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εαυτού μας και παραδίδοντας τον εαυτό μας, εαυτούς και αλλήλους στα χέρια του Θεού, να κάνει ο Θεός τη δουλειά Του. Όσο πάμε με τη δική μας λογική, με τις δικές μας μεθόδους, με τις δικούς τους τακτικισμούς νεκρωνόμαστε. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος είναι ξενέρωτος από πάνω μέχρι κάτω? Γιατί πάει πάντα με γνώμονα τη λογική του, την ανασφάλειά του, τα επιχειρήματά του, τα θέλω του, τα δίκαιά του, το μεξοκλάμα του, τις πληγές του. Και είναι να τον κλαίνει ρέγγες. Δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ένα μυρμηγκάκι. Άντρα θα σε ερωτευτεί, γυναίκα θα σε ούτε ένα μυρμήκι δεν σε θέλει. Έτσι όπως είσαι. Γιατί δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει ζωή. Άρα είναι άλλο ερώτημα. Τι ορίζει ο καθένας ως ζωή? Τι ορίζει ο καθένας ως πρόσωπο? Τι ορίζει ο καθένας ως αγάπη, ως έρωτα? Τι περιεχόμενο δίνουμε? Αυτά είναι κέρια να τα διευκρινίσουμε μέσα μας, για να έχουμε ένα κωδικό συνεννόησης και επικοινωνίας. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Να βρούμε ένα κοινό λεξιλόγιο που δίνουμε το περιεχόμενο των λέξεων. Τι σημαίνει ερώτα σήμερα? Τι σημαίνει αγάπη? Τι σημαίνει σχέση? Πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Τι σημαίνει? Ξέρουμε, το έχουμε δει? Όχι, δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε σχέση με τον εαυτό μας ως επιτοπλίστο. Άρα πώς μπορεί ο χριστιανός να είναι αληθινός εραστής? Αληθινά μούχλας είναι. Όταν λοιπόν αρχίζει μια και εκείνο, να και το άλλο, μου έκανε έτσι, μου έκανε αλλιώς, με κουρδεύει, τέλειωσε η ιστορία, άστο. Δεν είναι για παπά αυτή η ιστορία. Ή για ένα ψυχολόγο, δώσε και τα χρήματά σου. Και με το ζόρι κάτι να βγάλεις. Για παπά έκανε εξορκισμό, καλά είναι. Αλλά πρέπει να μπει στη δικασία του να ελευθερωθεί μέσα του. Δεν ελευθερώνεσαι με το να αναλύσει και να εξηγήσει. Οι κουβεντούλες, έλα να σου πω και να μου πεις. Έλα να σε δουλέψω για να με δουλέψεις είναι. Ποτέ δεν βγαίνει άκρη με αυτά. Γιατί στις κουβεντούλες πάμε με τον εαυτό μας, πάμε με το εγώ μας, πάμε με τη διάθεση δικαίωσής μας, πάμε με τη διάθεση της μειονεξίας μας να νικήσουμε τον άλλον. Όταν λέω στον άλλον, έλα να σου εξηγήσω, είναι, έλα να με καταλάβεις ότι έχω δίκαιο. Υπάρχει συνεννόηση έτσι? Οι περισσότεροι που έρχονται να απασχολήσουν το πνευματικό είναι για να αποδείξουν ότι έχω δίκαιο. Πας εκ προϋμπίου σε αποτυχία. Πας εκεί δηλαδή, χρησιμοποιείς το πνευματικό να ενισχύεις το δαίμονά σου. Το εγώ σου δεν υπάρχει αυτό, δεν γίνεται. Δεν είναι υπόθεση κουβεντούλας. Είναι υπόθεση δικής μου απόφασης να βγω από τον εαυτό μου. Να αποφασίσω τι είμαι εγώ για τον εαυτό μου και τι είμαι για τον άλλο. Αν δεν γίνει αυτό, γι' αυτό δεν μπορούν να γίνουν κουβεντούλες. Είναι χαμένος χρόνος, σας το λέω με τα βεβαιότητος, μετά από 30 χρόνια εξομολογήσεων και λίγο παραπάνω, ότι οι κουβεντούλες όποτε έγιναν δεν βγήκε ποτέ αποτέλεσμα. Απλώς πάει ο καθένας να βρει τη δικαιοσύνη του. Πότε βγαίνει? Όταν κανείς ταπεινωθεί, μετανοήσει, τότε χωρίς κουβεντούλες γίνονται όλα. Οι κουβεντούλες μας είναι η άμυνά μας. Είναι η αυτοπροστασία μας. Είναι αυτή η σαχλαμάρα που λένε αυτοεκτίμηση. Όταν έχεις εκτίμηση δεν το ονομάζεις αυτοεκτίμηση. Όταν το ονομάζεις είναι γιατί λειτουργείς με κοσμικά κριτήρια. Όταν έχεις το Θεό μέσα σου, τι αυτοεκτίμηση ρε εσύ φίλε? Δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν είναι προς αξιολόγηση ο Χριστός που έχεις μέσα σου αν εκτιμάται ή όχι, είναι ζωή. Μπορείς να αξιολογήσεις ζωή, είναι ζωή ή θάνατος. Η υπόθεση είναι αυτό το δίπολο. Δεν είναι να αξιολογήσουμε αν έχω εκτίμηση του εαυτού μου, πόσα χαρίσματα έχω ή όχι, αν έχω ή όχι, αλλά αν είμαι νεκρός ή ζωντανός. Αν έχω ζωή ή θάνατο. Το παραμύθι αυτό, ένα άξιο αυτοεκτίμηση και σεβάσουμε και κάνουμε, είναι απλώς να παίξουμε και λίγο. Χρειαζόμαστε και αυτό. Αν δεν έχει κάτι άλλο, καλό είναι και αυτό. Αν δεν έχει κάτι άλλο, καλό είναι, χρήσιμο και αυτό. Αν έχει όμως ζωή μέσα σου, βλέπεις, ακούς, καταλαβαίνεις. Λες εδώ μένω, εδώ φεύγω. Εδώ σιωπώ, εδώ μιλώ. Εδώ χαμογελώ, εδώ συνοφριώνομαι. Εκεί επαινώ, εκεί επιπλήττω. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο. Επομένως οι μυροφόρες εδώ δεν είχαν αυτοεκτίμηση. Γιατί έθεσαν τον εαυτό τους μπροστά στον κίνδυνο. Ένας που έχει αυτοεκτίμηση λέει, κάτσε ρε φίλε, έχω και μια λογική εδώ. Έχω κάποια χαρίσμα. Πάω να πω στον τάφο, είναι κλειστός, τι από να κάνω. Ένας που έχει αυτοεκτίμηση, σιγά με θέσω τον εαυτό μου σε αυτόν τον κίνδυνο να με φάνει ουδαίοι. Δεν είχα αυτοεκτίμηση. Γιατί αγαπούσα. Γιατί είχαν άλλου είδους αυτοεκτίμηση, βαθιά υπαρξιακή. Εκτιμούσαν την καρδιά τους. Εκτιμούσαν τον έρωτά τους. Εκτιμούσαν τον Χριστό. Αυτές λοιπόν μας διδάσκουν. Αυτό είναι το ανδρείο φρόνημα το γυναικό. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Την επόμενη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Ερωτήσεις δεν έχετε, γιατί δεν καταλάβατε. Λοιπόν, μόνο να σας υπενθυμίζω, θα το λέω διαρκώς, στις 24 Μαΐου η Μητρόπολη μας, το Γραφείο Νεόντας, θα κάνουν μια συναυλία στο Θέατρο Δάσους. Με τους καλλιτέχνες Θαλασσινό, Ανδρεάτο, Νταγάκη, Ίκαρη. Και με τον ηθοποιό τον Δημήτρη Αλεξανδρίου που θα διαβάζει κείμενα. Η συναυλία αυτή είχε ως τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος». Θα είναι τέτοιο το περιεχόμενο τραγουδιών. Οπότε νομίζω όλοι μπορεί, αν θέλει, να προμηθευτείτε εισιτήρια διαδικτυακά. Αξίζει τον κόπο και είναι κάτι πολύ όμορφο. Να αισθανθούμε την έννοια της κοινωνίας και της κοινότητας, αλλά και με ένα περιεχόμενο ποιοτικό και πνευματικό. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατή σας και της ετισμή μας ζωή χαρισάμενος.